بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ตอนนี้พี่น้องสุดในการที่กรุณาวันนี้วันเสาร์ที่13เดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช1445ซึ่งตรงกับวันที่13เดือนมีนาคมศักราช2567ครับเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการปฏิบัติซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับมุสลิมทุกคนในขณะเดียวกันนะครับผมได้บอกว่าการที่ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไงมันก็ต้องผ่านผู้รู้และนักวิชาการที่จะสอนซุนนะห์ของท่านนบีตัวผู้รู้และนักวิชาการเนี่ยได้มีสถานะเป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการเนื่องจากว่าเขาต้องมีตัวบทจากแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานำเสนอกับประชาชนผู้รู้ที่ไม่มีหะดีษไม่มีตัวบทไม่มีแนวทางของท่านนบีมาบอกเลยหมดความชอบเป็นผู้รู้ผู้รู้ที่จะนำเสนอความรู้ของมนุษย์สามัญชนโดยอ้างว่าความรู้ของมนุษย์คนนั้นน่ะคือศาสนาที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามหมดความชอบธรรมเป็นผู้รู้ฉะนั้นผู้รู้ที่เราต้องการนี่คือผู้รู้ที่มีอมานะอมานะของผู้รู้ในการที่จะสอนสิ่งที่มีอยู่ในหลักการศาสนาแน่นอนความคิดความรู้ที่ผู้รู้มีเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาเช่นการวินิจฉัยการตรวจสอบตัวบทหลักฐานการตีความหลักฐานแต่นี่มันเป็นเครื่องมือของผู้รู้ในการค้นหาหลักการศาสนาที่ถูกต้องมาบอกกับประชาชนยังไงมันต้องมีหลักการอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีเนี่ยรองรับส่วนข้อวินิจฉัยของผู้รู้มันก็เป็นเครื่องมือมันเป็นสื่อที่จะให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวบทหลักฐานการปฏิบัติตามผู้รู้มันก็ต้องผ่านคันลองนี้นะครับพี่น้องที่เราบอกว่าเราต้องตามผู้รู้เราต้องเชื่อฟังผู้รู้เราต้องเชื่อฟังผู้นำผู้นำที่นี่ในหมายถึงว่าผู้รู้ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าในกุรอานในสุรษอันนิซาเนี่ยว่าที่อัลลอฮฺว่าที่อัลรอซูลว่าอุลิลอัมริมิงกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮฺและรอซูลและผู้นำจงเชื่อฟังอัลลอฮฺและจงเชื่อฟังรอซูลและผู้นำเชื่อฟังอัลลอฮฺแน่นอนกุรอานเชื่อฟังรอซูลสุนนะของท่านนบีเชื่อฟังผู้นำทัศนะอุลามะมีอยู่สองความเห็นความเห็นหนึ่งบอกว่าเชื่อฟังผู้นำตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าผู้รู้เพราะผู้รู้คือผู้นำที่แท้จริงผู้รู้ที่สามารถนำหลักการศาสนานี่มาบอกกับชาวบ้านวินิจฉัยหลักการศาสนาตีความหลักการศาสนาอย่างถูกต้องมาบอกกับชาวบ้านนั่นน่ะคือผู้รู้ที่ต้องเชื่อฟังและนั่นคือผู้นำสมมติว่ามีผู้รู้ที่ไม่ได้เป็นผู้นำไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้นำผู้นำนั้นน่ะถ้าไม่ใช่ผู้รู้ก็จะต้องปรึกษาผู้รู้สุดท้ายนี่นะครับผู้นำก็ต้องกลับมาหาผู้รู้และนี่คือความหมายของคำว่าอัตติอุวะอุลิลอัมริมินกุมจงเชื่อฟังผู้นำผู้นำนี่หมายถึงว่าผู้รู้อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าผู้นำนี่ก็คือผู้นำสังคมที่มีตำแหน่งเป็นผู้นำสังคมแม้กระทั่งทัศนะนี้นะเขาบอกว่าผู้นำสังคมถ้าไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเขาบอกว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเป็นผู้นำไม่ได้แล้วเป็นผู้นำแล้วล่ะแต่เป็นผู้นำแล้วแล้วไม่มีความรู้เรื่องศาสนานี่จำต้องมีที่ปรึกษาเป็นผู้รู้และต้องฟังผู้รู้นี่ขนาดผู้นำนะยังต้องฟังผู้รู้แล้วก็คนทั่วไปล่ะคนทั่วไปเนี่ยยิ่งต้องฟังผู้รู้มากกว่าทำไมครับพี่น้องเหตุผลที่เราเข้าใจกันดีนะครับว่าหลักการศาสนานี่ไม่ได้เป็นหลักการใช้ไว้เฉพาะที่สุเหร่าที่มัสยิด ถ้าเรามีความเชื่อแบบลัทธินี้ลัทธิเซียคูลาริซึมที่แยกศาสนาจากโลกเหมือนสังคมตะวันตกที่เขาต้องเจอชะตากรรมร้ายแรงจากผู้นำศาสนาผู้นำสถาบันโบสถ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องความรู้ศาสนาจนกระทั่งเกิดปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อ300กว่าปีแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกร้องไม่ให้ผู้นำศาสนาผู้รู้ศาสนาคริสต์นี่นะมาเกี่ยวข้องกับสังคมมาเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยเพราะชาวบ้านเขาเข็ดไงเขาบอกว่าผู้รู้ศาสนานี่เข้ามายุ่งกับทุกเรื่องทำให้เราล้าหลังล้าสมัยสังคมตะวันตกเลยมีความจำเป็นต้องแยกศาสนาจากโลกแต่ศาสนาอิสลามไม่เคยมีปัญหากับโลกไม่เคยมีปัญหากับวิทยาศาสตร์ผู้นำผู้รู้ศาสนานี่ไม่เคยสั่งเผาบุคคลที่เชื่อว่าโลกนี่กลมหรือสังหารผู้รู้ที่บอกว่าโลกนี่มันหมุนเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตประวัติศาสตร์ของชาวคริสต์ที่ตะวันตกศาสนาอิสลามไม่เคยมีปัญหาฉะนั้นจะแยกอิสลามออกจากโลกนี้ไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าเราจะต้องเอาศาสนานี่มาเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราจึงไม่สามารถแยกความรู้ศาสนาออกจากโลกออกจากสังคมและด้วยเหตุผลนี้สังคมทั้งปวงเลยจะต้องเชื่อฟังผู้รู้ผู้รู้นี่ไม่ได้เป็นผู้ปกครองที่ประเด็จการนะว่าสั่งอะไรมีความคิดอะไรเนี่ยก็ฟังอย่างเดียวไม่อย่างที่บอกนะครับผู้รู้ที่เราจะต้องฟังเขานี่หมายถึงว่าเราจะต้องปรึกษาผู้รู้อย่าให้กิจการใดๆในสังคมเนี่ยอย่าให้มันขัดกับหลักการศาสนาผู้รู้ต้องให้คำปรึกษาแบบนี้เราเป็นครอบครัวสถาบันครอบครัวเราเป็นองค์กรเราเป็นรัฐบาลเราต้องมีที่ปรึกษาผู้รู้ไม่ใช่ว่าจะมาสั่งการมาบงการนู่นนี่นะไม่ใช่ผู้รู้ศาสนานี่จะคอยบอกว่าไอ้เรื่องนี้ทำไม่ได้นะมันขัดกับหลักการศาสนานะในแบบนี้มันไม่ได้นี่มันสวนทางกับหลักการศาสนานะไม่ถูกต้องนะเราก็จะน้อมรับคำปรึกษาของผู้รู้จะได้ปฏิบัติครอบครัวซึ่งเป็นเรียกว่าส่วนมากในสังคมนี่อาจจะไม่ใช่องค์กรใหญ่แต่ก็เป็นครอบครัวจะต้องเชื่อฟังผู้รู้หรอต้องปฏิบัติต้องเชื่อฟังผู้รู้เราต้องมีที่ปรึกษาเป็นผู้รู้เราต้องมีผู้รู้ที่คอยให้ข้อแนะนำเราจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ท่องเที่ยวนั้นเราจะมีปัญหาเรื่องหลักการศาสนานิดนึงเราควรที่จะปรึกษาไปเที่ยวแบบนั้นมันได้ไหมบริษัททำธุรกิจลงทุนเรื่องนู้นเรื่องนี้สมควรที่จะมีผู้รู้ที่มีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์อิสลามจะได้ให้ข้อแนะนำว่าทำธุรกิจแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องลงทุนแบบนี้เนี่ยมันทำได้หรือทำไม่ได้ตามหลักการศาสนาต้องมีผู้รู้เนี่ยต้องให้คำปรึกษาเราต้องการผู้รู้ให้ข้อแนะนำเพื่อไม่ให้กิจวัตรกิจกรรมต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยไปเสี่ยงกับข้อห้ามไปยุ่งกับสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยได้ห้ามไว้มันต้องมีนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่ามนุษย์นี่จะมีคนที่รู้และคนที่ไม่รู้สองประเภทนี้ในสังคมคนที่ไม่รู้นี่ก็จะต้องถามคนที่รู้ฟัสอะลูอะห์ลัซซิกริอินกุนตุมลาตะอาลามูนกำชับไว้เป็นคำสั่งที่ใช้ได้ทุกกรณีเลยพวกเจ้าจงถามผู้รู้หากพวกเจ้าไม่รู้ฟัสอะลูอะห์ลัซซิกริอินกุนตุมลาตะอาลามูนหากพวกเจ้าไม่รู้นี่ก็ต้องถามผู้รู้เราขาดความรู้เรื่องการแพทย์ขาดความรู้เรื่องวิศวกรรมขาดความรู้เรื่องดาราศาสตร์เราก็จะต้องไปถามผู้รู้ที่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมถามวิศวกรจะถามนักดาราศาสตร์ในส่วนที่เราต้องการความรู้จากเขาความรู้ศาสนาก็เช่นเดียวกัน เราจะแบ่งมรดกก็ต้องถามผู้รู้จะแบ่งมรดกให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาอย่างไรแต่พอเราจะมาแบ่งพอเขาแบ่งให้แล้วนะวิธีแบ่งจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยเอานักคำนวณอันนี้มาคำนวณเอามานักประเมินราคาที่ดินราคาสังหาริมทรัพย์อะไรเนี่ยอันนี้ผู้รู้อีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งหลังจากผู้รู้ศาสนานี่เขาแบ่งให้แล้วนี่มรดกตามหลักการศาสนาแล้วชีวิตของเราจะมีปัญหากับคู่ครองปัญหากับเพื่อนปัญหากับญาติพี่น้องเราอยากได้ทางออกที่ดีที่ศาสนาแนะนำเราควรที่จะให้ผู้รู้ตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าผู้รู้ที่มีความรู้เรื่องศาสนานะเป็นผู้แนะนำให้ทั้งนี้การปรึกษาผู้รู้การที่จะปฏิบัติตามผู้รู้มันเป็นภารกิจที่มนุษย์ทุกคนต้องวางเป็นมาตรฐานในชีวิตของเขาแต่ต้องวางมาตรฐานของผู้รู้ด้วยไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติตามผู้รู้เราต้องปรึกษาผู้รู้แต่จะปรึกษาใครก็ได้ปฏิบัติตามใครก็ได้ที่แอบอ้างว่าเป็นผู้รู้เพราะเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคที่มาตรฐานความรู้นี่มันค่อนข้างหลวมเนื่องจากอิทธิพลของโซเชียลและโซเชียลนี่ตามที่เรารู้นะครับไม่มีอะไรกำกับดูแลควบคุมใครที่นำเสนอตัวเองในโซเชียลและเผยแพร่ความรู้ต่างๆผ่านโซเชียลโดยนำชื่อมีคำว่าอาจารย์หรืออ่างนำชื่อเขาเนี่ยจึงถูกเรียกคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยก็ต้องคอมเมนต์นะถูกต้องแล้วอาจารย์คำถามหน่อยอาจารย์โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเลยว่าผู้รู้คนนั้นน่ะเป็นอาจารย์จริงหรือเปล่าแม้กระทั่งมาตรฐานของชาวบ้านทั่วๆไปว่าคนที่เป็นอาจารย์นี่คือคนที่จบเมืองนอกหรือจบมหาวิทยาลัยมันก็ยังไม่ใช่มาตรฐานที่ถูกต้องเสมอไปผู้รู้หรืออาจารย์ที่เราจะเชื่อฟังเขาและปฏิบัติตามเขาคือคนที่เขามีความรู้ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพความรู้ได้ตรวจสอบคุณภาพความรู้ของผู้รู้ด้วยผลงานของเขาแม้ว่าจะเป็นข้อเขียนแม้ว่าจะเป็นการสอนการบรรยายที่เราสามารถตรวจสอบได้ในชีวประวัติของผู้รู้คนนั้นๆและสามารถตรวจสอบความรู้ของผู้รู้ด้วยการยอมรับของใครของครูบาอาจารย์ของเขาครูบาอาจารย์อื่นๆในโลกที่มีชื่อเสียงพอเขายอมรับในความรู้ของคนคนหนึ่งน่ะแสดงว่าผู้รู้คนนั้นน่ะน่าเชื่อถือในเรื่องความรู้ในเมื่อผู้รู้ท่านอื่นเนี่ยเขายอมรับเขารับรองความรู้ของเขาเหล่านี้เป็นวิธีตรวจสอบความรู้ของผู้รู้ที่เราจะต้องปฏิบัติตามหรือที่เราควรเลือกเขามาเป็นที่ปรึกษาและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้รู้สมัยท่านนบีคือใครคือคนที่เรียนรู้กับท่านนบีศึกษาเรียนรู้จากท่านนบีซอฮาบะห์นี่มีอยู่แสนคนแสนกว่าท่านไม่ใช่ทั้งหมดนี่เป็นผู้รู้มีซอฮาบะห์นี่ไม่กี่สิบคนเท่านั้นนะครับที่ถือว่าเป็นผู้รู้แล้วซอฮาบะห์ท่านอื่นเนี่ยนับถือในฐานะที่เป็นผู้รู้พอนบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็มาถามซอฮาบะห์กลุ่มนี้ซอฮาบะห์กลุ่มนี้เนี่ยคนที่มาเรียนรู้กับซอฮาบะห์นี่แต่บิอีนโอ้ยนับเป็นแสนเป็นล้านเลยนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนี่เป็นผู้รู้แต่มีจำนวนประมาณหลักร้อยที่ถือว่าเป็นตะบิอีนที่เขามีความรู้ทั่วโลกถัดมาก็เป็นอย่างนี้แหละครับคนที่เรียนรู้ศาสนานี่มีเยอะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นผู้รู้ที่จะเป็นดวงดาวต่างๆในสังคมเชคเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบซอฮาบะห์ว่าเปรียบเสมือนดวงดาวซอฮาบะห์เป็นดวงดาวเนื่องจากว่าเขาจุดประกายแสงสว่างจากความรู้ที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เป็นผู้เผยแพร่ต่อและหลังจากซอฮาบะห์ก็รุ่นตะบีอีนหลังจากตะบีอีนเนี่ยก็รุ่นผู้รู้รุ่นต่อรุ่นเป็นผู้สืบทอด มรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่สืบทอดมรดกนี่คือทายาทของท่านนบีที่แท้จริงเช่นที่เราอยากจะรู้ว่าคนนี้เป็นทายาทคนนี้เนี่ยถ้าเขาตายแล้วได้มรดกแสดงว่าเป็นทายาทถ้าไม่ได้มรดกเป็นเครือญาติและไม่ใช่เครือญาติทุกคนที่จะได้มรดกไม่ใช่เครือญาติทุกคนผมญาติได้มรดกไหมไม่เสมอไปผมเรียนรู้ผมนี่เคยฟังอาจารย์คนนู้นก็ฟังอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงว่าท่านเป็นผู้รู้แล้วไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ออกในเฟซบุ๊กหรือในโซเชียลนี่ตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นอาจารย์แล้วนี่แสดงว่าเขาเป็นที่ปรึกษาได้สามารถฟัตวาได้อะไรนะถ้าสังคมยังขืนมีมาตรฐานหลวมแบบนี้นะครับการปฏิบัติตามผู้รู้จะมีปัญหาที่เราเจอกันทุกวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาเพราะแบบนี้เพราะสังคมให้มาตรฐานของผู้รู้ที่จะฟังที่จะให้ความหมายให้คุณค่าใครก็ได้แต่ถ้าหากว่าสังคมนี่มีมาตรฐานที่เข้มงวดตรวจสอบผู้รู้เช่นฟังใครในโซเชียลอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นผู้รู้ที่ถูกยอมรับแล้วนี่นะครับเราก็อย่าฟังและอย่าแชร์เพราะการที่เราได้ฟังแล้วก็แชร์ทั้งที่เราไม่รู้ไม่ทราบว่าเขาเป็นผู้รู้จริงหรือเปล่ามันทำให้เกิดปัญหานี่ทุกวันนี้มีปัญหาเพราะอะไรเพิ่งเรียนจบมายังไม่ได้เข้มข้นในเรื่องความรู้ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่ลึกซึ้งในการศึกษาอ่านตำรารู้ความหมายแบบผิวเผินก็ไปสำลักออกในโซเชียลเพราะในโซเชียลเนี่ยใครจะอ้วกสำลักอะไรนี่ไม่มีใครเขาว่าไงมันอยู่ที่คนจะดูไม่ดูแต่ปัญหาว่าคนส่วนมากนี่เขาจะดูยอดแชร์ยอดฟังอ๋อนี่คนนี้อาจารย์คนนี้นี่คนฟังเยอะไปดูที่ยอดฟังยอดดูแล้วก็ยอดไลค์ยอดแชร์ถ้าเยอะนี่แสดงว่าคนนี้ดังแล้วถ้ามาตรฐานแบบนี้เนี่ยดารุงดารานักร้องนักแสดงที่มาพูดเรื่องศาสนานี่เป็นอาจารย์ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้มีแล้วนะดารานักแสดงที่ไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเลยมาพูดเรื่องศาสนาอิสลามมีหนำซ้ำนะครับดาราที่ไม่ใช่มุสลิมนักแสดงที่ไม่ใช่มุสลิมนักการเมืองพิธีกรที่ไม่ใช่มุสลิมออกมาวิพากษ์วิจารณ์ศาสนายังก็เป็นนักปราชญ์เป็นนักบวชเป็นคนที่ลึกซึ้งในเรื่องความรู้นี่มันมีเกิดขึ้นจริงแต่มันเป็นผลพวงเกิดจากการที่สังคมไม่มีมาตรฐานในการยอมรับผู้รู้และอาจจะเป็นความบกพร่องของสถาบันหลักๆในสังคมสถาบันการศึกษาหลักๆในสังคมไม่ค่อยมีมาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้รู้องค์กรไหนชมรมไหนกลุ่มไหนที่ทำงานเรื่องศาสนานี่มาตรฐานหลวมเอาใครก็ได้ขึ้นมาอ่ะบรรยายอ่ะขึ้นมาตอบปัญหาอ่ะขึ้นมาแล้วองค์กรนี้เนี่ยก็เคลื่อนไหวในสังคมทำงานก็ต้องยอมรับว่ามีผลงานแต่ผลงานที่ไม่ค่อยตรวจสอบบุคคลที่จะมานำเสนอความรู้ที่จะชี้นำสังคมความรู้เรื่องศาสนาทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนความสับสนเกิดขึ้นกับชาวบ้านอย่างแน่นอนแต่วิธีแก้ไขเนี่ยสังคมทั้งหมดเนี่ยต้องมีบทบาทในการยับยั้งกระแสผู้รู้ปลอมเหมือนอาชีพอื่นๆนะครับเราต้องมีบทบาททนายปลอมหมอปลอมเจ้าหน้าที่ปลอมใช่ไหมมีหมดเลยเดี๋ยวนี้และเขาใช้วิชาชีพมิจฉาชีพต่างๆในการหลอกลวงชาวบ้านนักวิชาการปลอมก็มีทั้งนี้มันมีส่วนหนึ่งของนักวิชาการที่เราปฏิบัติตามที่พวกเราต้องระวังนักวิชาการที่เราปฏิบัติตามเนี่ยคือคนที่เราต้องรู้มารยาทต้องรู้ต้องตรวจสอบมารยาทนิสัย ของเขาอย่างใกล้ชิดเราจะไม่หุกมหรือตัดสินผู้รู้นี่จากจออย่างเดียวนะจากมือถืออย่างเดียวเนี่ยไม่พอยิ่งถ้าผู้รู้คนคนนั้นนะเราจะปรึกษาเขาในเรื่องส่วนตัวในชีวิตของเราเราต้องตรวจสอบให้ดีผู้รู้คนนั้นนะมีมารยาทเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาเป็นแบบไหนเขาใช้ชีวิตยังไงเขาแต่งตัวยังไงเรื่องนี้ต้องตรวจสอบหมดนะใช่มีผลไม่มีอะไรนะครับผู้ของผู้รู้นี่เรียกว่าส่วนตัวผู้รู้นี่เขาดีกินดอกเบี้ยเขากินเหล้าเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นส่วนตัวได้ไงคือถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนี่เขาจะไม่ทำเขามีผู้รู้เขามีความรู้ที่ต้องยับยั้งพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมแต่ถ้าผู้รู้เนี่ยไม่ยับยั้งตัวเองเนี่ยก็แสดงว่าความรู้ของเขาไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาของตัวเองแล้วจะไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาชาวบ้านได้ไงผู้รู้ที่เราจะปฏิบัติตามเนี่ยเราต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดและแบบนี้นะครับเราสามารถฟื้นฟูสถาบันของผู้รู้ในสังคมให้เข้มแข็งมากขึ้นเราจะปฏิบัติตามผู้รู้ที่เราตรวจสอบไม่ใช่ความรู้ของเขาอย่างเดียวไม่ได้ตรวจสอบผลงานของเขาอย่างเดียวไม่ตรวจสอบการรองรับอย่างเดียวเราจะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งตรวจสอบพฤติกรรมตรวจสอบมารยาทตรวจสอบชีวิตของผู้รู้ทั้งหมดเลยใช้ได้ไหมเป็นผู้รู้ใช้ได้ไหมที่ชีวิตของเขาแต่งตัวยังไงเขาพูดจายังไงมารยาทเขายังไงเรื่องนี้นี่มันสามารถตรวจสอบได้สามารถสอบถามได้จากคนใกล้ตัวครอบครัวสามารถรู้ได้นะครับว่าเขามีมารยาทยังไงเขาพูดจายังไงพฤติกรรมของเขายังไงเขาละหมาดยังไงก็คนเราเนี่ย ที่อยากจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาผู้รู้เนี่ยเราต้องมานั่งฟังเขาบรรยายเราไปถามเขาเราอยู่เขาบางทีก็ไปเยี่ยมที่บ้านเขาบางทีก็เข้าใกล้ชิดเนี่ยไปรับรู้อะไรบางอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันเพียงพอที่จะให้สังคมเนี่ยรู้ว่าผู้รู้คนนี้เนี่ยเป็นผู้รู้จริงหรือเปล่าผู้รู้ที่เราต้องการเนี่ยคือผู้รู้ที่สร้างสรรค์ที่ก่อประโยชน์ฟื้นฟูสังคมไม่ใช่ผู้รู้ที่สร้างความขัดแย้งกลุ่มนี้ก็เชื่อฟังผู้รู้คนนี้เชื่อฟังผู้นี้แล้วก็ผู้รู้ต่างโต้กันแล้วก็ทะเลาะกันทำให้สังคมนี่แตกแยกไม่ผู้รู้ที่มีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นแต่สร้างสรรค์จะไม่ให้ลูกหาไม่ให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ปฏิบัติตามแบบบอดจะสั่งสอนด้วยมีความคิดมีความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยเราต้องมีมารยาทของความขัดแย้งเราจะอยู่ในสังคมยังไงด้วยมารยาทของความขัดแย้งผู้รู้แบบนี้ผู้รู้ที่น่าปฏิบัติตามน่าเชื่อฟังผู้รู้ที่มีภาวะความเป็นผู้นำผู้รู้ที่นำสังคมไปสู่ความสามัคคีความเป็นปึกแผ่นเป็นอุมมะเป็นอันหนึ่งอันเดียวอุมมะวะฮิดะนี่คือผู้รู้ไม่ใช่ผู้รู้ที่มีอะไรก็ขอทะเลาะอย่างเดียวทะเลาะไว้ก่อนขัดแย้งนี่ก็ต้องทะเลาะไว้ก่อนจะไม่เก่งจะไม่แจ๋วจะไม่สะใจจนกว่าจะต้องต่อว่าผู้รู้คนอื่นด่าให้เขาเละไปเลยถึงจะมันถึงจะสะใจผู้รู้แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ผู้รู้อันนี้ไปสมัครค่ายมวยก็ได้นะแต่นี่ไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ต้องสุขุมต้องชี้นำสังคมในเรื่องความขัดแย้งให้แนวทางปฏิบัติที่เกิดความสามัคคีไม่ใช่เกิดความขัดแย้งความแตกแยกขอดุอาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้อัลลอฮฺทรงให้แรงบันดาลใจกับผู้รู้ในการทำงานศาสนาเป็นผู้รู้ที่มีภาวะผู้นำและก็ให้สังคมทั้งหมดเลยในมีภาวะความเป็นผู้ตามที่สามารถสนับสนุนผู้รู้ที่แท้จริงท้ายรายการผมมี2โครงการโครงการแรกแนะนำพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องชาวกาซาอย่างต่อเนื่องนะครับเรายังรับบริจาคอยู่ต่อเมื่อพี่น้องชาวกาซายังเดือดร้อนยังถูกข่มเหงรังแกจากยิวก่อการร้ายนะครับพี่น้องก็บริจาคคนละเล็กคนละน้อยซะกาตก็บริจาคได้เช่นเดียวกันเรื่องที่2ก็คือบัญชีกลางของมูลนิธิมุสลิมเบอร์สันตินี่นะ2บัญชีนี้เลยนะครับเป็นบัญชีกลางของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติที่ดูแลโครงการมากกว่า10โครงการมีผลงานมากมายในสังคม เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานที่ทำพิตัวแทนของพี่น้องในการดูแลสังคมพี่น้องมีซะกาตมีซอดาเกาะห์หรือมีเงินสนับสนุนองค์กรได้โปรดอย่าลืมช่วยเหลือมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเราจะได้เป็นตัวแทนของพี่น้องในการช่วยเหลือสังคมต่อไปนะครับผมมีเวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้วะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์